Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати сешн и сегашни. Добар ден, со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за денес 22. јули. Во Македонија неколку пожари се се уште активни и се гаснат со големи напори, а македонската пожарникарска опрема се вели е распадната и неефикасна. Луѓето гаснат пожари во влечки. Во меѓувреме СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се обвинуваат за криминал. Овие и други теми во извештајот веднаш повестите. Од другите содржини, светот полека се опоравува од најголемиот технолошки прекин во историјата. Проблемот настана поради дефект во надградбата на оперативниот систем Windows на Microsoft, испорачена од компанијата за сајбер безбедност CrowdStrike. Известиме и за овој настан. Денес ке стане збори за стереотипот на генерацијата со пари или познати како baby boomers, која, како што ке дознаете, едноставно не е реалност за многумина. Baby boomers се лица родени помеѓу 1946 и 1964 година. А потоцна во програмата ке чуете и за решение кое може позитивно да влијае и врз растечкиот проблем со текстил од отпад широм светот. Поаѓа од проблемот што да се прави со старите школски униформи. Сите споменати теми ќе бидат презентирани во подневнешните вести што ги подготви Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Марга. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, председателот на САД Џо Бајден се повлекува од председателската трка. Во тек се повеќе истраги за железничката трагедија во Сиднејската населба Карлтон во која загинаа татко и дете. Во Македонија продолжува борбата со пожарите, од кои еколошката штета е огромна. И во Формула 1, Оскар Пјастри стана петиот австралиец кој воопшто ја освоил наградата Гран При. Слушајте ме. Председателот на САД Џо Бајден објави дека се повлекува како кандидат на Демократската партија на престојните председателски избори во земјата. Неговата одлука да се повлече, објавена во писмо на социјалните медиуми, дојде откако се поголем број демократи изразија загриженост за менталната острина на 81-годишниот председател и неговата способност да победи на изборите против републиканскиот противник Доналд Трамп. Председателот Бајден објави на Твитер, цитат, «Најголема чест во мојот живот беше да ви служам како председател». Некои гласочи како следниот Джерод Кин од Аризона ја поздравија веста за неговото повлекување.
I think at this point everyone seemed to think it was inevitable and I think it was the right call on his part and I think going forward we're all kind of excited for what's coming next.
Премиерот Антони Албанезе објави порака на платформата X, изразувајќи благодарност до председателот Бајден и исподолувајќи го твитот во кој председателот објави дека нема да бара уште еден мандат. Господин Албанезе напиша, цитат, «Ви благодарам за вашето лидерство и дековната служба, председателе Бајден. Сојузот меѓу Австралија и САД никогаш не бил посилен со нашата заедничка посветеност на демократските вредности, меѓународната безбедност, економскиот просперитет и климатските активности за оваа и идните генерации. А поранешниот премиер Малком Тъмбл исто така коментираше, изјавувајќи за ABC дека председателот Бајден донел тешка, но исправна одлука.
Look, he's made a really tough decision, a brave decision, but it's definitely the right decision. Biden's had a very, very successful presidency. He's achieved an enormous amount. But going into this election, his biggest vulnerability was his age and perceptions that he was no longer up to the job. So he's done the right thing in stepping back and I think that's why it's being universally welcomed.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, разгледува што може да се направи за да се спречат трагедии како она што се случи вчера попладне, во која загинаа дете и татко. 40-годишниот татко, кој пристигнал од Индија минатата година, загина обидувајќи се да ги спаси своите двегодишни близначки, откако нивната количка се истркалала на шините на железничката станица во Карлтон во јужниот дел на Сиднеј. Едно од децата преживеа, како и 39-годишната мајка. Господин Минс рече дека таткото загинал од извонреден инстинктивен чин на храброст и дека тој како премиер ќе направи се за да се обезбеди сигурност на луѓето, особено на децата.
From an extraordinary instinctive act of bravery. I don't want to close the door on any changes that we could potentially make to ensure people are safe and particularly children.
Австралијците се предупредуваат дека може да потрае до две недели додека целосно да се реши нарушувањето на компјутерските системи погодени од глобалниот технолошки прекин. Microsoft соопшти дека до 8,5 милиони уреди кои го користат неговиот оперативен систем биле погодени од прекинот кој што беше предизвикан од неисправно ажурирање на софтверот од CrowdStrike. Од компанијата за сајбер безбедност од САД велат дека работат на автоматско решение, но засега рачното решение бара физички пристап до секој уред, што може да потрае подолго време. Министерката за сајбер безбедност Клер О'Нил во соопштение вели дека австралиците треба да бидат подготвени дека целосното закрепнување на сите погодени сектори може да потрае до две недели. Ендрю Маккеллар, извршен директор на Австралиската комора за трговија и индустрија, вели дека ќе биде потребно време бизнисите да пресметаат до кој степен се финансиски погодени од прекинот. Тој додава дека доколку постои механизам за финансиска компензација, тоа треба да биде достапно.
I think for many businesses it's going to be very difficult to secure direct compensation, but obviously that's something that should be looked at, and I think if there are ways to consider how that might be evaluated, then obviously that's something that should be on the table.
Антони Албанези и Питер Датон според Нјуспол се мачат да привлечат мнозинство гласачи за да ги подржат како предпочитани лидери на нивните партии. Најновата анкета за The Australian покажа дека само 28% од гласачите ги номинирале господин Албанези и господин Датон како своји посакувани лидери на нивните соодветни партии, лабористичката и коалициската, пред пет други избрани кандидати. За лабористичката партија, министерката за животна средина Тања Плиберсек беше подржана од 13% од гласачите, додека поранешниот лидер Бил Шортен беше третиот избор меѓу гласачите со 10% подршка просечно во сите демографски групи. Министрот за финансии Джим Чалмерс имаше само 8% подршка. За коалицијата, портпаролката на опозицијата за прашања на домородното население, Джасинта Напинџимпа Прајс, беше следната најомилена зад господин Датон со 14%, следена од заменичката лидерка на Либералната партија Сузан Ли со 6%. Жителите на Газа ја поздравуваат средбата што се одржа помеѓу Фатах и Хамас во Кина за време на викендот, повикувајќи на вистинско помирување и единство меѓу палестинците. Разговорите за помирување во Пекинг се гледаат како клучни за решавање на палестинско-израелскиот конфликт. Хамас управува со Газа, додека Фатах контролира делови од израелски окупираниот западен брег. Нивната ривалска состојба трае од 2006 година, кога се одржаа палестинските законодавни избори. Кина ги искористува своите односи со различни палестински фракции за да потикне единство во услови на тековни политички тензии и сериозна хуманитарна криза. Амџад Шава, директор на Палестинската мрежа на невладени организации, вели дека се надева дека преку овие напори на Кина да ги обедини палестинските сили и фракции, особено движењата Фатах и Хамас, ќе се постигне договор за завршување на политичката поделеност, особено во овие тешки околности и ова беспреседан хуманитарна катастрофа.
China has a good relationship with various Palestinian parties. We hope that through these efforts undertaken by China to bring together Palestinian forces and factions, especially the Fatah and Hamas movements, an agreement will be reached to end the political division, especially in these difficult circumstances and this unprecedented humanitarian catastrophe.
Делови од Македонија се сеуште загрозени од големите пожари. Девет пожари вчера беа активни на територијата на целата држава, а шест од нив беа ставени под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи. Медиумите констатираат дека македонската опрема за гасење пожари е стара и дотраена, пожарникарите се оставени без основни средства, авионите за гасење немаат пилоти, возниот парк за противпожарна заштита е во очаја состоба, а згора на се вработените во македонски шуми гаснат пожари без здравствено осигурување. Пожарите беснеат повеќе од десетина дена, предизвикувајќи голема еколошка штета. А во меѓувреме, еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, Пол Уилјамс, потврди дека подготвува, како што вели, платформа со во консултација со ДУИ за меѓуетнички легитимитет. Во изјавата за Клан, меѓу другото, тој кажува дека неговата адвокатска канцеларија и тим од меѓународни адвокати работат на забелешките во однос на, како што вели, цитат, непочитување на Охридскиот договор и меѓуетничкиот легитимитет на институциите во државата. Станува збор за предлог платформа за правична и соодветна застапеност во процесот на формирање на владата и меѓуетнички легитимитет на владата. ВМРО-ДПМН вчера коментира дека тоа се празни обиди на Али Ахмети, што нема да ги прифати, и го прашува зошто оваа идеја не ја изнел додека беше во владата со СДСМ. Ахмети останува сам со оваа идеја, бидејќи не доби подршка ниту од донеодамнешниот коалициски партнер Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, ниту пак коалицијата Вреди, смета дека Ахмети е компетентен да говори за правилото победник со победник. Австралиците можеби ќе треба да рационализираат со додавање масло во нивните салати, бидејќи цените на масленовото масло продолжуваат да растат. Цената на она што некои го нарекуваат течно злато, што е срцето на медитеранската исхрана, се зголеми од почетокот на пандемијата на COVID-19. Основниот прехрамен производ се продава за и до 70 долари за 4 литарско канче онлайн од главните супермаркети или за 27,5 долари за шише од 750 милилитри. Лошите приноси на културите и локално и во странство ги зголемија цените според Майкл Саутерен, извршен директор на Австралиската асоциација за маслиново масло. Тој вели дека количеството што се произведува во Австралија е доволно само за половина од домашната побарувачка и дека другата половина се увезува во најголем дел од Шпанија, која што во последните две години е погодена од суша.
It's a supply and demand issue, so in Australia, we produce about enough olive oil to satisfy half of the domestic demand. The other half comes from imported olive oil. And the majority of the imported olive oil comes from Spain. And Spain's experienced a drought for the last 2 years, which has really tightened supply. And so as a result, there's just less olive oil coming into Australia. And its supply is tight and demand has kept up. So prices have gone up. So while supply is short, we'll see higher prices.
Либанската фотоновинарка, која беше тешко ранета за време на израелски напад на југот на Либан, го носеше олимпискиот факел во Париз во неделата во чест на новинарите повредени и убиени на теренот. Носењето на факелот, што започна во мај, вклучува околу 10.000 учесници од различни средини и ќе кулминира со церемонијата на отворањето на игрите на 26. јули. Кристина Аси од агенцијата France Press беше меѓу шесте новинари погодени од израелските гранатирања на 13. октомври, додека ја покриваше битката меѓу израелските трупи и Хезболах.
I wish Assam was here to see this, and I wish what happened today wasn't just because we were struck by two rockets. I wish I was able to do this and honor and represent journalists while walking and in my best health.
Австралискиот возач на Формула 1, Оскар Пјастри, ја освои својата прва Гран При награда, со што стана петиот австралиски возач кој достигнал до врвот на моторспортот. Триумфот на 23-годишниот возач од Мелбурн на унгарското Гран При дојде по внатрешни тензии во тимот на Мекларен, кога на лутениот Ландо Норис конечно се согласи да ги следи наредбите на тимот и да му дозволи на својот млад австралиски соиграч да победи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,16 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 23. јули, Перт, намалување на интензитетот на врнежите, максимално 17 степени, Аделаид претежно сончево, Пречево 18, слично и за Мелбурн, максимално 17, Хобарт делумно облачно 16, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно 15, Сиднеј сончево 20, сончево и за Брисбен, максимално 22, Дарвин сончево 30, сончево и за Алис Спрингс, максимално 23 степени. Благодарам, Радица. Тоа беше Радица Бојковска-Димитровска со денешниот билтен вести на SPS, кој ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS Macedonian, каде следуваат вести од Македонија и актуелности од светот и Австралија. Слушате програма на македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, неколку пожари се се уште активни и се гаснат со големи напори. Македонската пожарникарска опрема се вели е распадната и неефикасна, а луѓето гаснат пожари во влечки. СДСМ и ВМРО ДПМН се обвинуваат за криминал, а на високата температура на грчката граница вчера се чекало 3 часа. На овие и други теми од Македонија, поопширен извештај подготви нашиот редовен соработник Бране Стефановски.
Делови од Македонија се се уште загрозени од големите пожари. 9 пожари и вчера беа активни на територијата на целата држава, а 6 од нив беа ставени под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи ЦУК. Се уште гореше на планината Серта, на која има жаришта, на непристапен терен над селата Селце и Пухче. Пожарот што се активира повторно завчера попладне меѓу воениот полигон Криволак и армиското стрелиште Пенуш кај Штип се движеше кон Брегалница, а силите ангажирани со дополнително засилување од 30-мина припадници на армијата правеа напори да го запрат огнот на тампонираниот пат околу полигонот Криволак од Штипската страна. Директорот на ЦУК Стојан Джангелов за медиумите ја даде следнава изјава.
Кај Криволак во насока на Брегалница повторно се развива голем пожар кој што има фронт од десетина километри. Тоа е пожарот кој што вчера предизвикуваше вознемиреност кај граѓаните на Штип, пожарот чија што чад се чувствуваше и во Свети Николе. Има силно горење, иако гори само трева и ниска смрека, истиот ќе се обидеме да го сопреме на патот кој што оди околу воениот полигон Криволак. Ќе се обидеме да не му дозволиме да го помине патот, бидејќи линијата на фронтот е многу на огнот е многу голема.
Огнената стихија што му се закануваше на природниот резерват Јасен го бранеа локалните сили со поддршка на армијата по цела должина на реката Оча. Завчера хрватскиот канадер, кој полнеше вода на Козјак, работеше на гаснење на пожарот во близина на Јасен, но безуспешен беше вчерашниот обид за воздушно гаснење поради густиот чад, вели Ангелов.
Во општина Македонски Брод, во аторот на селото Тажево, кон село Брезница, ќе биде ангажиран хеликоптер на армијата Ми-17. За жал тој полета, но поради премногу густ чад, истиот не можеше да действува и мораше да се врати назад. Чекаме расчистување на чадот, за истиот повторно да го патиме таму.
Се уште е активен и шумскиот пожар меѓу селата Габровник и Мокрени во Чашка на планината Бабуна и покрај тоа што вчера двата полициски хеликоптера исфрлија 68 тони вода. Пожарникарите и цивилното население се засилени со 55-мина припадници на армијата, а најавено е дека повторно од воздух ќе делуваат армискиот и полицискиот хеликоптер. На пожарот кај Кавадаречкото село Фариш гаснеа 2 ер трактора со дополнително ангажирани 20-мина припадници на полициските тигри. Медиумите констатираат дека македонската опрема за гаснење пожар е стара и дотраена. Пожарникарите се оставени без основни средства, припадниците на локалните подружници одат на гаснење буквално во влечки, авионите за гаснење немаат пилоти, возниот парк за противпожарна заштита е во очајна состојба, а згора на се, вработените во македонски шуми гаснат пожари без здравствено осигурување. Пожарите беснеат повеќе од десетина дена. Припадниците на Српското Министерство за внатрешни работи, хеликоптерската единица и одделот за вонредни состојби ја завршија меѓународната мисија за помош на Македонија во гаснењето шумски пожари и вчера се вратија во Србија јави мија од Белград. Во знак на благодарност, директорот на ЦУК Стојанче Ангелов им врачи благодарница на припадниците на МВР. Помошта за Македонија е испратена на барање на македонската влада. Од 16 јули припадниците на хеликоптерската единица и одделението за вонредни состојби учествуваа во гаснењето на пожарот со хеликоптерот Камов К-32 со голем капацитет за вода, кој првпат беше испратен надвор од Србија за давање помош. Еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, Пол Вилјамс, потврди дека подготвува, како што вели платформа, во консултација со ДУИ за меѓуетнички легитимитет. Во изјавата за Клан, меѓу другото, тој кажува дека неговата адвокатска канцеларија и тим од меѓународни адвокати работат на забелешките во однос на, како што вели, непочитување на Охридскиот договор и меѓуетничкиот легитимитет на институциите во државата. Станува збор за предлог платформа за правична и соодветна застапеност во процесот на формирање на владата и меѓуетнички легитимитет на владата. ВМРО ДПМН е вчера коментира дека тоа се празни обиди на Али Ахмети, што нема да ги прифати и го прашува зошто оваа идеја не ја изнел додека беше во власта со СДСМ. Марија Митева, портпаролка на партијата, на пресконференција рече:
За ВМРО ДПМН не е прифатлив рекетарскиот принцип кој што е застапуван од ДУИ, а тоа е ако не сме во власта за да крадеме, тогаш ќе создадеме етнички парашања и подолби. Ќе подсетиме дека до пред месец и половина ДУИ беше власт заедно со СДС и тогаш на Али Ахмети не му беше важна регионалната подолба на Македонија, како што му беше важно Арберија да ги добива тендерите на Арта, внукот на Али да ја купува Соравија, или пак фирмите подизведувачи на Бехтел и Енка да се истите од Зајас или близки до ДУИ.
Али Ахмети уште на 13 јули на партиски собир обзнани дека на Вилјамс му ги изнел забелешките по изборите на 8 мај, дека, како што рече тогаш, не се почитувало правилото за состав на новата влада «Победник со победник», односно дека, иако ДУИ има добиено поголем број гласови од ривалската албанска коалиција, не е поканета да партиципира во новата влада. Затоа го ангажира експертот за меѓународно право да подготви предлог платформа за меѓуетничкиот легитимитет на институциите во согласност со Охридскиот договор. Сепак Ахмети останува сам со оваа идеја, бидејќи не доби поддршка ниту од до неодамнешниот коалиционен партнер СДСМ, ниту пак вреди смета дека Ахмети е компетентен да говори за правилото «Победник со победник». И вчерашниот пеколен ден, на кој температурата се искачи до 39 степен, најголемите партиски сили и ривали држеа пресконференции на кои се обвинуваа за криминал. ВМРО ДПМН е обвини дека професорот Ѓорги Спасов, собственик на Агенцијата за испитување на јавното мислење Рейтинг, од власта на СДСМ добил милион евра на тендери и фотоцентрала за струја. Митева на истата пресконференција рече:
Во 2020 година од град Скопје Рейтинг на Спасов добила над 16.000 евра, но исто така и 4.500 евра од Обштина Карпаш. Во 2021 од Обштина Охрид добила 15.000 евра. Сите тендери во период кога градоначалници се од редовите на СДС. Истата година Рейтинг на Спасов добила 60.000 евра од Министерство за здравство, предводено од неговиот сегашен шеф Венко Филипче.
СДСМ возврати со пресконференција на портпаролката Богданка Кузеска, која обвини дека премиерот Христијан Мицкоски и министрите во негова придружба на минато неделното патување во Вашингтон на самитот на НАТО потрошиле, речиси, 20.000 евра.
Бизнисмените од владата, кои патем милуваат да кажат дека се луѓе од народот, потрошиле сите поединечно помеѓу 4.000 и 5.000 евра само за билетите од бизнис класа. Според нашите информации, за Христијан Мицкоски е извршена нарачка на бизнис карта, цена на повратен билет, 237.072 денари или 4.000 евра. Да биде скандалот уште поголем, Тоа не е најскапата карта која е платена за ова патување.
ВМРО ДПМН е пред два дена им вети на граѓаните дека ќе објави детална сметка за тоа колку пари се потрошени за патувањето, но и за тоа кој функционер кого понел од фамилијата на тоа патување. Македонските граѓани спас од високата температура бараат во излетничките места голем број итаат и на грчките плажи, но на грчката граница се соочуваат со огромен ред. Деновиве на граничниот премин Богородица Евзони се чекаше по 3-4 часа. Вчера преминот беше блокиран од патнички и товарни возила, а нервозните граѓани се жалеа дека чекаат на пеколното сонце. Органите од граничниот премин Богородица потврдија дека вчера имало поголем прекин на сообраќајот затоа што имало проблем со компјутерската мрежа на грчката страна.
Брани Стефановски со извештајот за настаните во Македонија за 22 јули. Програмата на Македонски на СПС располага со широк избор на прилози и интервјуа, а за да слушнете повеќе посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/Macedonian. Таму ќе најдете и видеоклипови и голем број фотографии. А сега следуваат актуелности од Австралија по неколку пораки од SPS. Ја следите програмата на македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Светот полека се опоравува од најголемиот технолошки прекин во историјата. Проблемот настана поради дефект во надградбата на оперативниот систем Windows на Microsoft, испорачен од компанијата за сајбер безбедност CrowdStrike. Најмногу погодени беа авиокомпании, банки и болници. Извршниот директор на CrowdStrike се извини за големото нарушување, велики дека проблемот бил идентификуван и дека се работи на решение, но призна дека може да потрае додека сите системи не се вратат во нормала. Повеќе во прилогот на Greg Diet за SPS News, што за нашата програма го подготви Радица Бојковска-Димитровска. Нарушувањето имаше глобално влијание. Причината беше дефект во ажурирањето за Microsoft Windows од страна на CrowdStrike во софтверот Falcon Sensor. Бидејќи CrowdStrike има значителен дел од глобалниот пазар, прекинот погоди милиони компјутерски системи ширум светот. Индивидуалните корисници беа соочени со, како што се нарекува, синиот екран на смртта, а банките, болниците и авиокомпаниите беа сериозно погодени. Извршниот директор на CrowdStrike, Джордж Курц, се извини во емисијата Today Show, што се емитува во Соединетите Американски држави.
We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our companies. So the system was sent an update, and that update had a software bug in it and caused an issue with the Microsoft operating system, and we identified this very quickly and remediated the issue. And as systems come back online, as they're rebooted, they're coming up and they're working. And now we are working with each and every customer to make sure that we can bring them back online.
Во предпазарното тргување во Соединетите Американски држави, CrowdStrike изгуби една петина од својата вредност, што може да значи загуба од милиарди долари. Владата во земјава свика итен состанок со представници на индустријата, вклучувајќи ги Qantas, Virgin Australia, големите супермаркети, Telstra и Optus и CrowdStrike. По состанокот, заменик секретарот од Центарот за сајбер и инфраструктурна безбедност, Хамиш Хансфорд, ги охрабри луѓето да не паничат, тврдејќи дека не е безбедностен инцидент и дека не се работи за сајбер напад.
Over the next hours and days, we hope that this incident will self-resolve as technical responses kick in. There is no reason to panic. CrowdStrike are on it. It is not a cybersecurity incident, and we're working as fast as we can to resolve the incident.
Во Нов Јужен Велс, полицијата изјави дека итните повици функционираат, но дека некои полициски информативни системи беа погодени. Аеродромите ширум светот беа сериозно погодени, голем број падници не можеа да се качат на своите летови. Jetstar ги откажа сите летови во Австралија и Нов Зеланд, но набрзо нивните IT системи почнаа да функционираат повторно. Virgin Australia ги приземи летовите во 5 часот попладне, но продолжи со работа по 1 час. Во Соединетите Американски држави, American Airlines, United и Delta побараа од Федералната управа за авиација да издаде стоп за полетувања. Еден од патниците, Мет Джордан, кој останал заглавен на аеродром, изјави дека било хаотично и за патниците, и за персоналот на авиокомпанијата.
They actually mentioned at the gate that their rebooking systems were down, their hotel systems were down, their ability to get bags off the plane were down, and even the computer system that the airport uses to open the parking garages was down. So literally everyone's kind of stuck here. Because there's no way to get in or out.
Во Лондон Хитроу ги суспендира сите летови до Соединетите Американски држави, додека Берлинскиот аеродром ги откажа сите летови. Глобалните авиацијски податоци од Сириум покажуваат дека најмалку 5000 летови биле откажани глобално. Министерката за домашни работи Клер О'Нил ги предупреди австралиците да внимаваат на измамници кои ќе се обидат да ја искористат ситуацијата со измамнички телефонски повици и така наречена фишинг електронска пошта. Таа вели, слушнале дека некои мали бизнеси, а особено некои индивидуи, добиваат електронска пошта од луѓе кои се представуваат како CrowdStrike или Microsoft и укажуваат дека треба да внесете банкарски податоци за да добиете пристап до рестартирање, да платите пари, дека треба да ги внесете вашите лични податоци за да се вратат вашите системи во функција. Би сакала да ги замолам сите австралијци да бидат многу внимателни во следните неколку дена за обиди за измами или фишинг, предупреди министерката за домашни работи Клер О'Нил.
So what we are seeing some reporting of is attempts to conduct phishing through the incident that's just occurred. So if I can just explain what that means, what we are hearing is that some small businesses in particular, some individuals are receiving emails from people who are pretending to be CrowdStrike or who are pretending to be Microsoft and are indicating that you need to put in bank details to get access to a reboot, that you need to pay money, that you need to put your personal details in so that your systems can be brought back online. Could I ask all Australians to be really cautious over the next few days about attempts to use this for scamming or phishing?
Секој шести, така наречен бейби бумер, жител роден помеѓу 1946 и 1964 година, нема собствен дом, а некои не можат да се пензионираат поради недоволна пензија. Експертите велат дека стереотипот за генерацијата со пари едноставно не е реалност за многумина. Извештајот го подготвија Джулија Абонданза и Пеги Джакомелос и можете да ја гледате целата епизода на програмата Insight на SBS под наслов The Boomer Economy на SBS On Demand. Ана Аврамовска го пренесува прилогот на SBS News за македонската програма.
Секој шести бейби бумер нема собствен дом, а некои не можат да се пензионираат поради недоволни средства во superannuation. Агнус Видерби е градски планер, но на 64 годишна возраст тој се уште ја отплаќа својата хипотека и практично нема средства во неговиот пензиски фонд или superannuation.
But certainly my own lived experience is very, very different to the majority of people who spoke in the room tonight. I'm not wealthy. I have no superannuation. I'm dependent on my own business for income because there's nobody else who will give me a job. At this stage, best projections are I'm going to have to work till 75 to pay off the mortgage and other debt.
Ангус не е сигурен како ќе се издржува. Тој скоро треба да се пензионира, а има помалку од 3000 долари во неговиот пензиски фонд. Тој вели дека постои стереотип за богати бумери кои се пензионираат со големи вредности во нивните пензиски фондови, но тоа не важи за него. Австралиското биро за статистика ги класифицира бумерите како генерација родена помеѓу 1946 година и 1964 година. По два многу скапи разводи, Ангус завршил со негативна нето вредност. Но по цел живот работа, разводот не е единствениот потенцијален трошок. Кога пензијата на Крейг Дойл застанала пред 10 години, тој бил советуван да ги претвори средствата во инвестиции во имот кои тогаш се сметале за сигурни. се вкупното портфолио на Крек содржало 5 имоти со нето вредност од околу 3 милиони долари. Сепак, неговата финансиска состојба била далеко од сигурна. Всушност, секој имот создава повеќе долг отколку профит поради хипотекарните трошоци, зголемувањето на каматните стапки, замрзнувањето на кириите, наноците на земјиштето и трошоците за одржување. Крек донесе тешка одлука да го продаде својот имот, кој се состоеше од целиот негов пензиски фонд.
Well, me and my wife got together later in life, and 10 years ago we decided that a way forward was to invest in property. So we went down the line of investing in three separate properties first through our superannuation policy, take up the benefits of doing that. And unfortunately, the last four or five years has seen increased interest rates nationally, obviously, and pricing market for the properties that we bought have dropped in the backside. We were losing like $15,000 a quarter funding our investment properties. And so we had to come to the decision to get opt out of them and opt out of all of them, and we've lost money on them.
Вонредниот професор Майра Хамилтон на Универзитетот во Сиднеј ги истражува старењето на австралиската популација и проблемите кои влијаат на бумер генерацијата. Таа вели дека идејата дека бумерите се богата генерација не е реалност за некои бумери. Додека голем дел од нивното богатство е поврзано со имот, околу еден од шест бумери немаат собствен дом. Покрај ова, жените над возраст од 55 години се едно од најбрзо растечките групи на луѓе кои се соочуваат со бездомништво, делумно поради бариери за влез во работната сила.
Part of the issue in talking about the baby boomers as a lucky generation or as a wealthy generation means that it disguises very substantial wealth inequalities within the baby boomer generation and conceals what is very serious disadvantage among some segments of the generation. There's an inaccurate characterization that baby boomers have unfairly benefited from a range of social and economic conditions, and young people are struggling. So there's this kind of inaccurate link between how well baby boomers are doing and how much young people are struggling. And I actually think it's not just wealthy baby boomers that are the recipients of this judgment. It's all baby boomers, no matter how much wealth they have.
Економистот Еван Лука вели дека иако постои разновидност во богатството на генерациите, бумерите виделе значителна количина на поволна политика во текот на нивниот живот. Superannuation, данокот на капитална добивка и негативната задолженост придонесува за бумерите да поседуваат богатство од околу 1,9 трилиони долари. И тој вели дека околу 40% од тоа богатство се чува во имоти.
The thing that's been so beneficial to boomers, particularly in the latter half of their earning career, are changes to the taxation system inside it. The fact that government policy actually actively wants you to put more and more capital into it because of the tax benefits that come to it. So you go from personal income tax, which in this country is one of the highest in the world, to a superannuation taxation system, which is one of the lowest in that phase. And we're one of three countries only to not tax pension phase of superannuation. So once you retire, you don't pay tax inside super, and you are also one of the three largest impactors on the government budget because aged care, healthcare, and the NDIS are more likely than not to be aged with people 50 and over.
Иако финансиската поддршка на семејството често е причина што децата на бумерите влегуваат на инаку недостапниот пазар за недвижнини, Ангус вели дека нема доволно пари ни самиот да се издржува. Не можеки да се пензионира скоро, тој мора да се потпре на своите деца за финансиска поддршка. Тој верува дека најдобриот исход од оваа ситуација е да ги остави своите деца без долгови.
Денешните содржини на Македонски на СПС Орио ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од нашата програма. Пристигнавме до крајот на уште еден училишен распуст, а повторно се соочуваме со прашањето што да правиме со старите униформи. Една мајка има решение кое може позитивно да влијае и врз растечкиот проблем со текстилниот отпад ширум светот. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Сандра Фалун за SBS News, што на македонски го пренесува Ана Коталеска.
Во магазин во северозападниот дел на Сиднеј се сортираат училишни униформи според нивните бои. Тоа го организира мал бизнис со голема цел да се намали количината на текстили испратени на депонија, како што објаснува волонтерката Лили Уорд.
My job today was sorting the clothes into colours, so white and the coloured. I'm very passionate on not contributing to landfill, and recycling is very important. You know, the environment is a big, it's got to play with my heart.
Лили живее во локалната област и дипломирала изминатата година. Та вели дека е задоволна со тоа што незините униформи нема да одат директно на отпад.
Being the youngest child, I didn't know what to do with my uniforms when I left school, as my older siblings just gave it down to me. But then I found out about this process and I donated my uniforms.
Униформите на Лили се меѓу илјадниците што ги собира малиот семеен бизнис, наречен Worn Up. Основачите на бизнисот имаат за цел да ги претворат старите текстили во мебел. Со оглед на тоа што низ Австралија постојат над 9000 училишта, голем дел од ресурсите на компанијата доаѓаат од образовниот сектор, како што вели коосновачот Мари Фула.
We've gone to certain schools, large ones usually, and sometimes they've unloaded 1.1 ton of clothes to us after one year. So it's very disappointing how much waste there is.
Ко-основачот Ани Томсен вели дека низ целата земја текстилниот отпад продолжува да расте.
The volumes are extraordinary. There's over 4 million school students in Australia wearing uniforms. Each one of those wears 10 kilos of uniforms, say over a 12 to 24 month period. Schools want to have this problem solved.
Се проценува дека секоја година австралиските училишта испраќаат околу 2000 туни униформи на депонија. И тоа е само дел од проблемот. Австралија произведува и увезува 1,4 милиарди парчиња облека годишно, или повеќе од 370.000 тони. Како што објаснува госпогица Томпсон, само една четвртина од текстилниот отпад во Австралија повторно се користи или се рециклира.
Textile waste is a huge problem. Most of that ends up in landfill. Only a quarter of the textile waste is recycled because we don't have the infrastructure in Australia yet. It's really upsetting because there's so much that we can do with these materials.
Компанијата Worn Up има за цел да најде решение за овој проблем. Старите униформи се сечат, а потоа се комбинираат со други материјали, кои што се обработуваат на високи температури за да се формираат шарени текстилни плочи. Госпогица Томпсон вели дека плочите може да се обликуваат во маси и други предмети.
Clothing is notoriously hard to upcycle. We like uniforms because it's predictable fiber and it's mostly polyester. And polyester is terrible. It sits for 100 years in landfill. So we want to extract that value and the embodied energy that's been used in making them and turn them into something useful.
Националната научна организација на Австралија, односно CSIRO, соработува со малиот бизнис од крајот на 2022 година и помага да се идентификуваат слаби точки или можности за подобрување, како што објаснува доктор Миген Себен.
We started working with Annie and the team at Worn Up in around 2022. They approached us about applying to the Kickstart program and connecting with CSIRO researchers. So the CSIRO Kickstart project looked at testing the product to see how strong it was and then also looked at areas where we could improve, say things like strength or other aspects of the material as well.
Во изложбениот салон на Worn Up има низа прототипови, од маси до столици и клупи, па дури и даски за сечење, пренаменети од шарени ткаенини. Сепак, засега, госпогица Томпсон вели дека додека производството се зголемува, тие престанале да собираат униформи од училиштата и моментно се фокусираат на деловни униформи.
We really need funding to get to be commercially scalable and move forward. We think there's great opportunity for us in commercial furniture. It's made in Australia. We're hoping to work with some of the bigger commercial manufacturers.
Униформите се само дел од растечкиот проблем со текстилен отпад. Според Австралискиот институт, просечниот австралиец купува над 56 нови артикли секоја година, а повеќе од 200.000 тони облека, голем број од кои содржат синтетички компоненти, подоцна завршуваат на депонија. Тоа е една од причините поради кои од организацијата CSIRO велат дека рециклираниот мебел од текстили е подобра опција. Доктор Себен објаснува дека компанијата Worn Up наоѓа решение за вид отпад за кој нечесто се разговара кога станува збор за пластиката и други загадувачи.
The product is really novel and it addresses quite a serious problem that we have in sustainability and circular economy that's not often talked about in comparison to other plastics and pollutants. CSIRO has got a real commitment to an initiative around ending plastic waste. So we've identified it as being a very serious global challenge. So for us, collaborating with companies like Worn Up is a really good opportunity to start to address this in a number of different ways, including industry applications to end this huge problem that we've got.
И додека рециклирањето е добредојдено од многу еколошки организации, вклучително и од Planet Ark, шефот за развој на кружната економија на организацијата, доктор Никол Гарофано, вели дека потребно е да се намали и нашата потрошувачка.
Initiatives like Worn Up are fantastic for keeping materials in use. But us as individuals, what can we do? We have 1.4 billion units of new clothing manufactured or imported into Australia each year, most of which are non-sustainable, non-durable materials. 200,000 tons of clothing, that's clothing, not textiles broadly, goes to landfill in Australia each year. So while recycling, which is what these initiatives are, a wonderful reuse of valuable materials, what do we actually need to do? We actually need to reduce our consumption of materials, and in this case, textiles.
Голем број рециклирани производи се дел од така наречената кружна економија на Австралија. Коосновачот на Worn Up, Ани Томпсон, се надева дека FabTech ќе постигне повеќе за да се намали растечкиот проблем со текстилен отпад.
We'd really love to see FabTech go global. We are a global first, made in Australia, and that would be fantastic for us to see it become the norm everywhere. We recently did a display at the Design Expo in Sydney, and we had an overwhelming response from interior designers, architects and industrial designers, and we've got a few orders from that. We're on the path to commercialisation. Eventually, can you imagine if every student in Australia, all 4 million of them, sat at a desk made from their uniforms?
Убава идеја. А за крај да се подсетиме на главните вести на денот. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден се повлекува од председателската трка. Во тек се повеќе истраги за железничката трагедија во Калтон, Нов Јужен Велс, во која загинаа татко и дете. И во спортот, Оскар Пиастри е пети австралиец да освои Гран При награда во Формула 1. И И дојдовме до крајот од денешната програма, почитувани слушатели, за коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози кои што ви ги препорачуваме да ги слушате во вашето слободно време. sps.com.au/Macedonian и Facebook SPS Macedonian. Повелете јутре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SPS Macedonian. До тогаш, од Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.